Artifeks.
Umetnost.
Umetnik.
Tačno je 6 sati. Danas ćemo vas podsjetiti da se jedno od kultnih mesta, a zove se Beopolis, bez obzira na lokaciju, dakle knjižara vraća na svoju staru adresu posle nekih 6 godina. Oni koji su posvećenici knjige i dobre literature znaju šta Beopolis znači za Beograd, a oni koji do sada to nisu znali, preporučujemo vam da poslušate u današnjem Arsu šta je sve to ono zbog čega je knjižara Beopolis definisana nezvanično kao jedno od posljednjih kultnih beogradskih mesta, odnosno knjižara. To će biti jedna od tema u današnjoj emisiji, a svakako ćemo iskoračiti izvan granica Srbije. Idemo put Skoplja, gde nas očekuje Trajče Georgijev. On je umetnički direktor i selektor festivala Panfis, koji je počeo u glavnom gradu Makedonije koliko juče, a to je teatar pantomime i fizičkog teatra, tako se oficijalno zove ova manifestacija. Na ovoj manifestaciji, odnosno festivalu, učestvuju i predstavnici iz Srbije. Ko i na osnovu kojih kriterijuma, čućemo to iz razgovora koji će uslediti u današnjem Arsu sa Trajčetom Georgijevim, kao što rekoh, umetničkim direktorom i selektorom festivala Panfis. No pre toga vam svakako preporučujem popularni kulturni vodič Beograda 202.
Thank you.
driving in my car. I turn on the radio. I'm pulling you close. You just say no. You say you don't like it. But girl, I know you're alive. Cause when we kiss, fire. Well, late at night, I'm taking you home. Well, I say I wanna stay. You say you wanna be alone. You say.
Umetnik.
U 18 sati i 9 minuta. Predstava Terorizam Vladimira i Olega Pesnjakova u režiji Snežane Trišić biće premijerno izvedena večeras u Beogradskom dramskom pozorištu. Tekst braće Pesnjakov na prefinjen crno-humoran način govori o bolesti novog doba terorizmu, ali ne kao pošasti savremene civilizacije na globalnom nivou, već o pojavi koju svi svakodnevno doživljavamo od naših bližnjih. Humanitarna izložba Slika sazvežđe slikarke Tamare Kusovac biće otvorena u galeriji Singidunum, a deo prihoda od prodaje slika namenjen je kampanji dobrotvorne organizacije Bell Hospice za izgradnju prvog palijativnog stacionara za terminalne bolesnike. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti počinje 2383. koncertna sezona. Uz besplatan ulaz večeras nastupa pijanista Nemanja Egerić, a na programu će biti dela Baha, Berga i Beethovena. U 20 sati u sklopu trećeg međunarodnog Art Link festivala koncert će održati Art Link Balkan Quintet i Trio Mah u galeriji Italijanskog instituta za kulturu. Art Link Balkan Quintet inače čine mladi muzičari iz zemalja u regionu pozvani po izboru umetničkog žirija festivala. Izložba Srpski ikonopis na području obnovljene Pećke patrijaršije od 1557. do 1690. godine, na kojoj je predstavljeno više od 100 ikona najznačajnijih srpskih ikonopisaca tog vremena, otvorena je u Muzeju Srpske pravoslavne crkve i bit će aktuelna do polovine decembra ove godine. U Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu počinje trodnevna izložba Život i nada, kojom se obeležava Svetski dan mentalnog zdravlja, a izložba se organizuje u okviru 15. kongresa Udruženja psihijatara Srbije. Predavački centar Kolarčeve zadužbine u Maloj sali od 19.30 organizuje razgovor o knjizi Slobodana Prošića Kartografija nestajanja, a učestvuju dr. Dušan Marinković, dr. Vladimir Vuletić, dr. Dušan Ristić i autor. Muzika.
bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici.
И я.
202.
It was only a smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that. Just a delicate kiss, anyone could have missed. I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that. You spent the night in my bed. You woke up and you said, well, I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. Thought you were just passing through. if I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. It was only a word. It was almost misheard. I wasn't expecting that. But it came without fear. A month turned into a year. I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. Honey, I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. And kiss, what a life I'd have missed. If you'd not took a chance on a little romance when I wasn't expecting that. Time doesn't take long, three kids up and gone. I wasn't expecting that. And the nurses, they came, said it's come back again. I wasn't expecting that. Then you closed your eyes, you took my heart by surprise. I wasn't expecting that.
Umetnost,
umetnik.
Knjižara Beopolis je posle 6 godina ponovo na svojoj staroj adresi, ili kako se to popularno kaže, kod kuće. To podrazumeva hol Doma omladine Beograda i na tom mestu možete pronaći pažljivo odabrane naslove iz oblasti poezije, proze, stripa i naučnih studija iz domena savremene kulture. I to je bio povod Lani Nikolić da razgovara sa Aleksandrom Nikolićem, glavnim urednikom i vlasnikom ove kultne knjižare.
Ovde je utočište za one koji vole da čitaju i traže nešto čega nema nigde drugde, nešto baš svoje. Nije to obična knjižara, već Beopolis. I odnedavno je ponovo tamo gde pripada, u holu Doma omladine Beograda. Ipak, često se govori o tome da sve manje čitamo i najčešće čujemo razlog da za knjige nemamo novca. Aleksandar Nikolić, vlasnik i glavni urednik Beopolisa, kaže da nije baš tako.
Ako uzmemo neku prosečnu cenu knjige, to je možda 7-8 evra. To zaista nije skupo. Problem je druge vrste. Problem je što mi generalno kao društvo malo tavorimo i kao zajednica koja se bavi kulturom, a i finansijski. Tako da sad svaki neki izdatak može da predstavlja problem. Međutim, to su zahtevni tekstovi, dakle vi morate da imate dobar prevod. Nažalost, neki izdavači su tu snizili kriterijume, trebalo bi da imate dobro opremljenu knjigu tehnički i to ima svoju neku cenu i na kraju krajeva imate autorska prava, a nažalost naše tržište, mada mrzim tu reč tržište, pogotovo kad je reč o kulturi i o knjigama, nije sposobno da podnese velike tiraže, pogotovo neke knjige koje nisu komercijalne. Tako da sve to diktira cenu knjige.
Od kad Beopolis postoji, čitalac je na prvom mestu. Knjige se pažljivo biraju i njih najčešće nećete naći na listama najpopularnijih. Ali publika se tokom godina promenila.
Od početka smo rešili da ne budemo komercijalna knjižara, tako da zapravo ja se nekad iznenadim kad vidim te top liste prodavanih najčitanijih knjiga. Obično to nema veze sa onima naslovima koje se kod nas prodaju i čitaju. Moj stav je da se treba vratiti klasicima. Nekako živimo u doba industrijske proizvodnje knjiga, industrijske proizvodnje pisaca i mislim da samim tim opada kvalitet onoga što je napisano. Nažalost, veliki odliv obrazovanih ljudi, mislim da to diktira i sve ostalo. A, na primjer, mi kad smo kretali 99. možda prosek godina naših posetilaca bio, ne znam, između 22 i 27. A sada se drastično povećao i to je nešto oko 40-50. Praktično mi kao zajednica ne školujemo ljude koji čitaju.
Međutim, dok postoje ovakva mesta, bit će i čitalaca. I sigurno će baš u Beopolisu neko po prvi put otkriti dobru knjigu i zavoleti da čita.
On the heart that beats for you. Wait. Even though your heart is filled with sorrow, don't give up the faith. Once again, we can be together. Don't forget the time we shared. So be there to represent my name when friends hold their glasses to the flame. Hold the memory of your eyes, and I will pledge with mine. Say my farewell.
aspetto mille scuse, come sempre da te. Sei un fiume di parole dove anneghi anche me. Che bravo che sei, ma questo linguaggio da talk show cosa c'entra con noi? Trovo l'unico rimedio che adotto da un po'. La mia testa chiude l'audio, la storia la so. Sei fatto così, dovrei limitarmi oramai a dirti di sì.
Umetnik.
U 18:30 sledi nastavak priče o Beopolisu, jednoj od kultnih beogradskih knjižara koja se posle 6 godina vratila na svoju nekadašnju dobro poznatu adresu u holu Doma omladine Beograda. Lana Nikolić za Ars razgovara sa Aleksandrom Nikolićem, glavnim urednikom i vlasnikom ove kultne knjižare.
Čini se da su elektronska izdanja knjiga sve popularnija jer su lako dostupna, pa danas čitamo i na računarima, telefonima i tabletima umjesto samo sa papira. Pitali smo Aleksandra Nikolića iz knjižare Beopolis, hoće li veća dostupnost knjige na internetu prevladati onu opipljivu papirnu knjigu koja, kako neki smatraju, ima posebnu magiju.
Ja mislim da kod nas, konkretno u Srbiji, se još uvijek ne osjeća taj, ajde da kažemo, poguban uticaj u odnosu na papirna izdanja. Napriču, evo, paralelu jednu sa diskovima, pločama i ostalim nosačima zvuka koji su sad aktuelni. Kao što smo svedoci, lako se vraća vinil u upotrebu, tako da ja mislim da zapravo papir nikad kao način da se knjige izdaju neće otići u istoriju. Kod nas je i dalje dominantan izdanja na papiru i mislim da će tako biti još neko vreme. Ono što je problem je zapravo ne količina izdanja u papiru, nego opšta kulturna politika, obrazovna politika i ono što nam se praktično nameće kao dobra književnost, a ja mislim da nije.
Ponekad nije lako biti Beopolis među knjižarama. Kako ovo neobično mesto uspeva da opstane uprkos teškoćama?
Maltene je bilo biti ili ne biti. Da se ugasimo posle evo, 17 godina, probat ćemo da nastavimo, da radimo i dalje. Ovde sad srećna okolnost je što su ljudi u Domu omladine imali sluha da podrže jedan u principu nekomercijalni projekat kao što je Beopolis, pa vidjet ćemo. Ja zaista mislim da ovo vreme industrijske prodaje knjige i proizvodnje knjiga u jednom trenutku mora da prestane. Ko će biti kolateralna šteta, to je sad otvoreno pitanje.
Krajem oktobra, sada već tradicionalno, ovde će biti i mali sajam knjiga, na kome učestvuju izdavači kojih neće biti na Beogradskom sajmu. A u Beopolisu vas uvek čeka dobra preporuka, ako niste sigurni šta sledeće da čitate. Jer to je mesto gde, kako kažu, nije najvažnije prodati knjigu. Najvažnije je voleti je i pomoći čitaocima da otkriju onu koja je baš kao za njih pisana.
If this world is wearing thin and you're thinking of escape, I'll go anywhere with you. Just wrap me up in chains. But if you try to go alone, don't think I'll understand. Stay.
Stay with me. ce soir tombe la neige et mon cœur s'habille noir. Ce soyeux cortège tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir.
Umetnik.
18 sati 39 minuta i prema obećanju idemo put Makedonije, odnosno do Skoplja, gde je otvoreno 9. izdanje Panfiza, Međunarodnog festivala pantomime i fizičkog teatra, na čijem čelu je Trajče Georgijev kao umetnički direktor i selektor. Trajče, dobroveče.
Dobroveče vama i slušateljima Radio 202.
Kakva je trenutno situacija? Je li Skoplje u znaku pantomime?
Kažemo, evo, već smo otvorili 9. izdanje festivala juče. Na otvaranju je bio naš gost Maji Rojas iz Španjolske, on je Kostarikanac po reku, ali je živi dugo vreme u Barceloni i tamo radi. On je isto tako glumac Cirka de Soleja, poznatog cirkusa. Bilo je lepo, bilo je dosta ljudi, a već druga predstava u večernjem terminu bila je Zamišljeni svet gluvih i naglovih lica iz Vranja. Danas je na programu Bugarska akademija filma i pozorišta. Oni gostuju sa dve predstave. Prva predstava se zove Mater Natura ili Majka Priroda, a to je klasa pantomime pod vodstvom poznatog pantomimičara iz Bugarske Aleksandra Ilijeva, a posle njih u večernjem terminu nastupa isto njihov profesor sa predstavom Pierrot.
Trajče, šta su vam bili kriterijumi kada ste birali predstave koje ćete predstaviti na ovom 9. izdanju Panfize?
Situacija je dosta teška finansijski, tako da se moramo osloniti na male produkcije. Postoje u Evropi i svetu dosta velike produkcije iz sveta pantomime i fizičkog pozorišta, ali za sada takva je situacija finansijska da moramo da se oslonimo na male scene, na manje glumaca, ali to ne znači da je kvalitet posustaje.
To se sve radi u odnosu prema publici i zbog publike. Kako publika u Skoplju reaguje na ovaj festival i goste iz inostranstva?
je već deveti put, evo mi na neki način smo uspjeli da stvorimo publiku koja je sladokusac, koja dolazi na ovaj festival i uživa u predstavama i u ovom žanru.
Rekli ste jednu od predstava iz Srbije koja će gostovati, ko još iz Srbije gostuje na ovogodišnjem festivalu u Skoplju? Ovo je očigledno došlo do prekida veze, ali pokušat ćemo ponovo da uspostavimo kontakt sa Skopljem i da čujemo odgovor na moje postavljeno pitanje Trajčetu Georgijevu, umetničkom direktoru i selektoru festivala Panfiz, koji je otvoren koliko juče u glavnom gradu Makedonije. To je njegovo deveto izdanje, a čuli smo da je iz Srbije za sada prikazana jedna predstava i to teatra iz Vranja. Trajče, ne zamerite, ali ja sam ja rešila da ovaj razgovor bude okončan kada vi i ja to rešimo. Pa sam vas pitala, dakle, pored Vranjanaca, ko još iz Srbije učestvuje na ovogodišnjem vašem festivalu, Međunarodnom festivalu pantomime i fizičkog teatra u Skoplju?
Dakle, sutra na zatvaranju festivala od 8 sati nastupa Život na visokoj nozi, Centar za razvoj cirkuske umetnosti i logistiku iz Novog Sada, Srbije, a u večernjem terminu nastupa Korak Safira, a glumac Marko Nektan iz Pančeva izvešće Buto putovanje u potragu po božanstvenoj esenciji života. To je Buto, drugi put na festivalu pantomime i fizičkog pozorišta u Skoplju i bit će veoma interesantno da publika ponovo vidi Buto kreaciju na ovom festivalu.
S obzirom da ste vi selektor festivala, pa imate izuzetno dobar uvid, jeste radili i odabir za ovogodišnje izdanje festivala, kakva je trenutno situacija po pitanju pantomime i fizičkog teatra, da se zadržimo na regionu?
Mogu da kažem da je dosta teška. Eto, mi se trudimo da pronalazimo te, ajde da kažemo, umetnike, tvorce koje rade na ovom žanru. Eto, prošle godine smo uspeli da uspostavimo kontakt i sa Grčkom, bila je ekipa iz Grčke. Evo, ove godine nekako Srbija dominira sa svojim predstavama. Makedonija je na neki način slaba u tom pogledu, bili su 2 do 3 predstave u ove 9 izdanja na festivalu, ali trudimo se da se skupimo kao, postoje neki glumci u Makedoniji koji rade pantomimu, možda ćemo za 10. izdanje, za jubilarno izdanje, da se skupimo pa da napravimo zajedničku predstavu i da eto, pantomima kreni u Makedoniji.
Da li to nešto naslućuje vaš ponovni dolazak u Srbiju? Vi ćete ugostiti naše umetnike. Mi vas sa radošću očekujemo posle Čehovljeve Tri sestre u Vranju. Da li pripremate neku realizaciju u Srbiji na pozorišnim daskama?
Pa evo, sa Tri sestrama krećemo već 17. gostujemo u Lazarevcu, u Puls teatru, a već 18. nastupamo u Rakovici na festival Pobednika festivala. Tako što onda se još krčke i neka produkcija sa Lazarevcem, pa to je negde ostavljeno za naletos, pa vidjet ćemo šta će da se desi. Ja se nadam na tu radnju i na sve najbolje.
I mi također držimo vam palčeve, puno uspeha u realizaciji ovog 9. izdanja Panfiza, Međunarodnog festivala pantomime i fizičkog teatra, i radujemo se već unapred tim nekim budućim projektima kada ste vi u pitanju, a realizacija u Srbiji. Dakle, bio ovo Trajče Georgijev, umetnički direktor i selektor festivala Panfiz u Skoplju, na kome učestvuju naša tri teatra iz Vranja, Novog Sada i Pančeva.
Batte il cuore della terra, fa rumore, è vestito a nuova alba questo sole.
Ho giorni come te,
ho sguardi come te,
ho sogni come te,
speranze come te,
amore quanto te,
ho forza come te,
paura come te,
ho segni come te,
ho strade come te.
Vita quella vera si avvicini, fermi attenti al tabellone degli arrivi.
Ho nozze come te,
ho freddo come te,
carezze come te,
ho baci come te,
coraggio quanto te,
respiri come te,
silenzi come te.
accendiamo le antenne a mille immagini del mondo, noi che sappiamo viaggiare un po' come le nubi un secondo, tra solitudini da incontrare scritte nelle linee delle mani.
Siamo storie,
siamo storie
dentro storie, tutte da capire. Siamo voci,
siamo voci
dentro voci, tutte da ascoltare.
Non avremo più segreti e più confini,
mai più visi contro visi e divisi.
Giorni come te,
o notti come te,
paura come te,
coraggio come te,
o fede quanto te,
o mete come te,
o cieli come te,
canzoni
come te.
Se una voce è un grido che ci sta chiamando, e se ti giri a guardare sopra un muro scritto, dimmi che mi ami.
Siamo vive,
siamo vive,
dentro vive, tutta da salvare.
Siamo voci, dentro voci, tutta da ascoltare.
Storie, dentro storie, tutte da capire.
Siamo voci, dentro voci, tutte da ascoltare.
Ho giorni come te,
ho sguardi come te,
ho sogni come te,
speranze come te,
amore quanto te,
ho forza come te,
brividi come te,
ho sangue come te,
ricordi come te,
futuro.
Oh, my life. Oh, Lord.
Umetnost. Umetnik.
Na 202 od ponedeljka do petka u terminu od 18 do 19 sati, kao i danas, tako i sutra, sa vama u društvu će biti Jelena Knežević sa novim pričama iz oblasti umetnosti. A tačno za 5 minuta startuje i izdanje Hita Beograda 202 za ponedeljak 10. oktobar uz Olgu Kepčiju. Moje ime je Ljubica Krminac i želim vam prijatno veče u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.